Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so isa na naman Martes na kasama ang si teammate Ivan. At syempre, sana si teammate Wisdom sana sasabihin ko. Kasi lang wala siya ngayon. Mag-isa lang ako ngayon. At, pero may special guest naman tayo ngayon na Martes na to sa Labguang Sports. Pero bago mag i-guess natin yung mga ating special guests, no? Pag-uusapan na muna natin ang isang UAP news sa football, no? So balita, syempre ang pinaka fresh off the news sa UAP Sports ay ang panalo ng football teams ng women's and men's. So it's been first time ata na nag-double champion sila na sabay. At nangyari ito nung nakaraang Webes ng sa Rizal Memorial Stadium. At ang kinalaban ng women's football team ay ang De La Salle Lady Archers, tsaka sila ay nanalo ng 2-1. So naka-2 points sila against 1 point ng La Salle. At sa men's naman, ang nanalo ay ang UP men's football team ng 4 goals to 1 goal, no? So sa tatlong goal na yan, isa sa mga guests natin ng dalawang Tuesdays ago na ang si Miyagi. So isa sa mga rookies ang actually nagpapanalo sa kanila. At ang nangyari rin noon ay isang goal naman ang galing kay sa team captain nila si Gadya na naka-score naman ng siya ay naka-score ng second goal. So most of the time naman marami yung mga scores nila or sa mga game nila na karamihan na sa umaatake talaga sila sa Ateneo. So ang kalaban nila noon ay ang Ateneo na naka-goal naman sila na galing rin sa team captain ng Ateneo, no. Pero ang goal naman nila ang nakakuha ng bola. Actually hindi sana naka-goal ang Ateneo eh. Nakuha ni Ace Villanueva, isa sa mga naging guest natin rin dito sa Labguang Sports noon, na goalie ng UP Men's Football Team. At yung nakuha niya yung bola, nasalo niya, yung pala, pero siguro sa basang-basa nila nung hapon na yun. Kasi ano pa lang eh, mga 10 minutes pa lang, parang nakaligo na sila sa pawis nila eh. So yung bola, nalaglag galing sa kamay niya tapos lumusot sa paa niya sa gitna ng dalawang paa niya. So medyo nakakadismaya dahil yung na-score din Ateneo noon naging 1-1. So parang sayang lamang yun UP noon. Pero parang paano na yun? Medyo finals pa na, medyo mukhang at par na naman yun Ateneo. Pero after doon, wala na. Naka-score na yung team captain. After doon, panay hat-trick na kaagad si yung rookie nila na si Miyagi. At ang maganda rin doon sa karamihan ng games ng football ng men's sa team nila ay nakalaro. At syempre sa huli nito, congratulations din kay Coach Anto kasi siya ang nag-coach ng parehong teams ng women's football team tsaka ng men's football team at sabay silang nanalo. At yun nga, sasabihin natin is what a year for them kasi sa lahat ng pinaghirapan nila ng wala yung football field nila ngayon dahil ginagawa sa UP at kung saan sila nagte-training plus yun nga meron din silang isang teammate na si Roggie na nagkaroon ng complications at hindi siya namatay siya medyo masakit sa at yung mga pangyayaring to sa kanila sa sa off season, no. Pero yun, nakabawi naman sila, nakalaro sila, pinakita naman lahat. At ang maganda rin nga doon, may banner pa sila afternoon na para kay Roggie nga lahat ng ginawa nila. So hanggat sa huli pati si Coach Anto, yun nga, tinawag nga niya pa nga niya si Roggie as their 12th man na parang yun nga in spirit kasama pa rin talaga siya at siya lang talaga yung naalala nila buong game. So ang galing, ang maganda rin ang pinakita nila noon is in strategy nila kasi right from the start naglaro na sila ng paopensa na talaga sila parati sa Ateneo. malakas yung defense ng UP, ng men's, lalo na yung men's, no? Linagay nila lahat ng seniors nila sa likod kasama ng goalie para matulungan yung goalie. Tapos lahat ng mga freshmen nila na magagaling na naging bisita nga natin dito sa Labuang Sports, mga naging guest, linagay niya sa harap. So lahat sila, atat na atat sila mag-score, while yung mga senior naman, lahat talagang dumepensa ng gusto talaga galing sa likod para ano, para hindi makascore ng basta-basta yun Ateneo. So yun, maraming ano to, parang sa madaling sabi, medyo fairy tale story tsaka dream come true tong nangyari ngayon sa UP football teams natin, no? At congratulations sa kanila lahat, lalo na isa sa mga student teachers ko, sila si Feb Baya, no? Tsaka si, of course, yung mga naging estudyante ko, sila Ace, sila Ian, at lahat ng mga ibang rookies na ano, naging bisita rin ng Labuang Sports. Pero ngayon, ang masasabi natin, no? May special guest tayo ngayon hapon na to. At ang special guest natin ngayon ay isa sa mga pinaka-sporty tsaka pinaka-idolo ng mga ano, ng mga teacher dito sa UP tsaka ano, sa lalo na sa ano, sa College of Human Kinetics, si Ma'am Nana Espina. So good afternoon, Ma'am Nana.
Good afternoon, yon. Sir Ivan. Teammate Ivan.
Yon. Teammate kami ngayon eh. Kasi ano eh, dito madalas sa DZUP, classmate ang tawag. Pero dito since sports tayo, yon, magka-teammate lahat. Pero yon, kaso nag-iwan yung mga teammates ko eh. Iniwan ako ni teammate.
Iniwan ka ngayon ni teammate, Wisdom.
Teammate Wisdom. Dati si teammate Tor, tsaka si teammate ano.
Nako, lalo na yan si teammate Tor.
Yan, may kanya-kanyang sports sila tsaka kailangan atupagin, no? Si teammate Wisdom pala, wala ngayon dahil ano, bumoto para sa election nung ano. So, kailangan umuwi siya. At yun, sana binoto niya yun, ano, yung may mahilig rin sa sports na ano, na presidente. Sino kaya yun? No?
Meron ba?
Meron ba?
Parang wala naman yata sila binanggit sa plataforma. No?
Wala nga ata eh. Sayang nga eh. Pero anyway, syempre, kung si teammate Wisdom may galing CDO, parang medyo alam na natin kung sino yung mga binoboto niya, no? Na galing na kandidato dun. Ayun, so ngayon, Ma'am Nana, kamusta teammate Nana? Sabihin natin. kamusta naman? Ano naman yung mga pinag-inaatupag mo ngayon, ano? Na mga sports at mga fitness na ano, na kalagayan para sa mga ano, mga bata at sa mga matatanda at sa mga lahat ng mga tao na tinuturuan mo.
Sa ngayon, medyo mailan-ilan din ang aking mga inaatupag sa buhay, mga sinusubukang bago, pero ang pinakabago ay ang pagtatakbo, ang running.
Running. Yes. Sa to lang ano eh, sa mga listeners natin, si Team Nana ay ano, pumasok na dito sa DZUP ng ano, no? Medyo hingal-hingal pa. Tapos yun nga, sabi ko, magkakaroon kaya ako ng ano, ng guest ngayon na hapon na to. Yun, pumasok naman siya, humihingal-hingal kasi galing siya sa running class niya. So kanina, tumatakbo siya sa Akad Oval. At yun, medyo, pero ano, kitang-kita mo naman, buhay na buhay pa naman siya. So, aside from, ba't naman napunta ka sa running? Oo nga, actually, sa dami mong ginagawa, kasi alam ko nag-basketball ka, ikaw rin ay isang national player ng
netball.
Sasabihin ko sana floorball eh, pero ano, ibang sport. No. Yun. Netball, okay? Yung basketball na naka-skirt sila tsaka walang ano, walang board yung ring. Walang board yun, para ba sasabihin yun? Basta yun, walang board. Yun, may ring sila pero wala silang board, okay? Nagzo-zumba ka at ngayon ay nagra-running ka.
Running, yes.
Yun. So, ano naman? Ba't napunta ka sa running? Na-inspire ka ba? Ano ba to?
running.
Huli ka, no? Na-inspire ka.
Kasi running, maniwala man kayo, hindi. Pinaka-ayoko to kahit na ako ay nagba-basketball. Basketball talaga first love ko pagdating sa sport. Pero ang running, kahit na running sport siya, hindi ko talaga gusto dahil ako ay na bobor kagad.
So, ba't mo ginagawa ito?
So, syempre, napansin ko na, kasi lumabas yung trend na skinny fat. Alam mo ba yun, teammate Ivan?
Hindi ko alam yun.
Ang skinny fat daw ay laging nangyayari sa mga babae na nagpo-pursue ng fitness, na takot daw sila magbuhat dahil ayaw yun na lumaki. So, ang ginagawa daw ng mga babae ay group exercise, kaya tulad ng Zumba. Ang Zumba, nakakapagpapayat daw, pero not necessarily improving or lowering body fat daw. Kaya kailangan intense ang cardiovascular endurance exercises mo. So, ang ginagawa ko, tinatry ko yung, sinubukan ko yung pagtakbo.
Ah, okay. Pero parang labo nun. Kasi dati, prating pag sinabing gusto mong papayat, parang takbo ka. Tapos eventually, sabi ng mga tao, parang sinasayang mo oras mo, pwede naman na gawin mong mabilis na lang yung exercise mo, mas intense, high intensity, ibig sabihin na yun nga, yung heart rate mo medyo talagang tumitibok ng mabilis-bilis yun, no? Tapos yun, pag ganun, bibilis yung metabolism ng katawan mo, mas makaka-burn ka ng fat. Pero ngayon parang sinasabi mo, balik ulit tayo sa running?
Well, hindi naman sa balik, pero depende kasi yun sa tao. Parang ako, na-challenge ako sa running kasi na-identify ko siya as hatest ko, weakness ko. So, parang nasa challenge akong bilisan yung oras ko. So, namomotivate ako.
So, ang technique dito or ang key dito sa pag-exercise para maging skinny fat.
Para hindi maging skinny fat.
Sorry.
Yes.
Ay, kailangan motivated ka.
Yes.
Para mag-exercise.
Para taasan ang intensity ng exercise mo.
Ayun naman pala. So, mamaya-maya, malalaman natin ng kung ano pa yun na mga nagpapa-inspire, nagpapa-motivate kay Ma'am Nana para sa kanyang ano, pagtatakbo. Kung ayaw niya ng takbo, love niya pala yung takbo. Labo naman ito ni Ma'am Nana. Pero yun, ang oras po natin ngayon, 5:50 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1-3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bulahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Ko Sports at kasama ko ang special guest natin na si Ma'am Nana Espina na ang hilig niya ngayon o ginagawa niya ngayon ay ang pagtatakbo. At galing siya sa kanyang klase sa running class, no? Pero yun, so Ma'am Nana, may pinag-uusapan ka tayo kaninang skinny fat, no?
Oo.
Explain mo ulit sa listeners natin kung ano yun, ano? Yung mga yung skinny fat na yan. Kasi parang trend siya eh. Ako, hindi ko masyadong kabisado itong trend na skinny fat na tinatawag. Sige, paka-explain nga yun. Ano?
Well, hindi ko naman siya pa masyado talagang napag-aaralan. Pero ang sa pagkakaalam ko, ang skinny fat ay isang fenomenon na nangyayari sa mga kababaihan na gustong magpapayat, kaya kung ano-anong pag-exercise o ehersisyo ang ginagawa.
Okay.
Ngayon, dahil sa takot na mga babaeng magbuhat, dahil alam naman natin lahat na ang pagbubuhat ay ang talagang nakakapagpataas ng metabolism ng isang tao dahil sa increase ng muscle mass. Ang nangyari, ang mga kababaihan daw ay pumupunta sa cardiovascular endurance na exercise, cardio exercises or aerobic exercises.
Mm.
Ngayon yan yung mga uso na ngayon na Zumba or spinning yung mga dance fitness classes.
Okay.
Ngayon ang nangyayari daw ay, although yun nga hindi ko alam pa kung ano ang dahilan kung bakit, pero physically pumapayat sila, pero pag chinek ninyo ang body fat percentage ay pareho pa rin o kaya lumalaki.
Mm.
So, ang ano daw doon, para daw i-avoid yon is kailangan pa rin ng mixture ng cardio exercises and of course, strength exercises, which kailangan talaga ang weightlifting pa rin or strength training.
Okay. So, pag kung ganito, kung kailangan mo pala ng cardio tsaka ng strength training, no, ito ba, pag sinabi mong nagra-running ka, tumatakbo ka ngayon, nag-lift ka pa rin ng weights? Nagbubuhat ka pa rin?
Oo, pero depende pa rin yan nga sa goal ng isang tao.
Ah, sige, pag-usapan natin. Oh, pag-usapan natin yung goal. Ano ba usually ang mga goals? Or sa madaling sabi, sa madaling sabi, kunyari sa iyo, since ikaw yung magiging example natin, no? Ano yung goal mo? Bale, ba't mo ginagawa 'to? Ba't ka kailangan magtumakbo? Ba't mo kailangan magbuhat? Anong meron dito sa likod nito para lang hindi maging skinny fat? Ganun ba 'yun?
Kailangan natin si teammate wisdom dito eh. Pero dahil siya ang talagang pero sa ngayon kasi ako ay tatakbo ng second half marathon ko sa Sunday, yung Nike All Women na half marathon. Uh-huh. So, that's 21 kilometers kaya ang buhat ko ngayon sa gym ay hindi ganong mabigat. Dahil of course, kapag mabigat ang buhat mo, lalaki ang muscles mo, ang muscle mo mas mabigat sa fat. So, pag bumigat ako, may tendency na babagal yung pace ko.
Ano yung usually yung tinitrain mo o binubuhat mo para maging positive ito para sa katawan mo sa pagtatakbo. Kasi sinasabi mo kung mag-lift ka ng weights at ingat na ingat ka sa pagpapalaki ng ng muscle, no? Ano 'yun binibuild mo or anong sinestrengthen mo para mas maging mas mabilis pa yung pagtatakbo mo? 'Yun ba yung habol mo? Pagiging mas mabilis.
Well, basically ang binubuhat ko para for running is of course, legs. Kailangan mabigat talaga legs dahil you're going to endure malayo yung distansya ng 21 kilometers. Mm-hmm. Pero ang pinaka-importante sa running para sa akin na ay core muscles and shoulders and yung upper extremities. Because meron pa ring swinging action ng arms sa running. Mm-hmm. At pag hindi mo dinevelop yung muscles mo, may mga makikita ka runners na nagtataas ng kamay dahil pagod na or nangangalay na yung mga kamay.
Kasi minsan iisipin ng mga ng mga tao, no? Ba't mo kailangan exercise yung shoulders o yung sa kamay? Ano bang meron dun? Pero yun nga, dahil kasama siya sa
form.
Sa form, tsaka kailangan mong mag-swing rin siya. Hindi ka naman pwede tumakbo ng gumagalaw lang legs mo tapos yung buong katawan mo sa taas, nakadiretso lang yun.
Yes,
so, kailangan yun, sumasabay rin sa pagtakbo mo. Siyempre, opposite ng ano, no?
Oo naman.
May tumatakbo mang hindi opposite. Yun kamay tsaka yun ano.
Yun ang hindi ko. Pero marami ako nakikita parang nagtitwist ang torso na medyo
mali yun.
Mali siya.
Pero hindi ba mapapayat ka niyan dahil parang core workout yun na labas.
Pero
may rotation yun sa core mo.
Mapapagod ka lang.
Okay.
Merong iba na stiff lang. Mm. So in the end, pag siyempre ano na 'yun contraction pa rin naman 'yun. Siyempre pagka ano nila, pagka release nila noon, masakit.
Ah.
Okay, so kailangan talaga proper form din. 'Yun ang natutunan ko kasi yung first 10 kilometers ko ay sobrang sakit ng arms noon.
Ma'am Nana, ginagawa namin, ginagawa ko before, di parating, kailangan 'yun pagtakbo mo is kailangan upright yung katawan mo. Yun contact ng foot mo, kailangan midway parati ng midfoot parati, 'di ba? Tapos kailangan yun chin mo parating straight up lang, kailangan nakatingin ka lang sa Tapos dati parati ko sinusundan 'yan. So kailangan perfect form, perfect form. Tapos may mga ibang ano time na tagal ko na hindi tumatakbo eh. Kailangan gumalaw yung buong katawan ko eh. So ginagawa ko, nagro-rotate ni hindi ko na ginagawa ang perfect form. Iniiba ko na, nagro-rotate na ako ng katawan, no. Sabi ko kailangan ko rin magpapayat eh, tsaka magano eh, mag-expend ng calories tsaka ano. So itutwist ko tapos kailangan ko rin mag-core workout. Yun may rotation yun ano. So mali-mali na yung form na lumalabas.
Yeah, so mali-mali.
Yung ba pag mali-mali yung form, ibig sabihin ba bad exercise na ako noon? Or okay lang ba yun? Kasi dahil yun, nagagalaw ko naman, may movement naman or may motion nangyayari.
Well, again, if yun nga, ang goal mo is kailangan mo galaw-galawin yung katawan mo, siguro minimal twisting ng torso is okay. But if you are really, pag seryoso ka runner at pace at run, time ang inyong target, you really have to stick
sa
correct
form.
Yes. Pero kung ikaw, may makikita ka, sumasapak-sapak pa nga.
Oh, yung ginagawa ko minsan, tapos medyo may nag-hap-hap.
Para pampagalaw-galaw lang.
Natatawa nga ako eh, kasi parang minsan masama na yung mga runners, ang sama ng tingin sa akin. Parang gusto nila i-correct yung form ko, pero sige na lang, bahala na lang. Ano na lang to? Hindi nyo naman ako kilala habang tumatakbo. Sa radyo nyo lang naman ako kilala eh.
Actually, ang correct form naman eh, malita. Mahabang proseso para i-correct. Ako, masasabi ko ngayon, mali pa rin yung form ko. Hindi ko inaangat yung legs ko pag tumatakbo. Kaya, may ibibilis pa ako. So, yun yung sabi nung may nagtitrain sa akin na coach na dating UP track member, si Coach Mark Arabit. So
Coach Mark Arabit?
Yes.
Buhay pa pala yun?
Yes.
Parating sa Akad Oval yan.
Yes.
Nakatambay.
Mabilis yun. Lagi niya ako sinasabihan na iangat ko pa yung legs ko kasi kaya pang, kasi mas makadagdag sa power ng push-off yun. Pero ako ay tinatawag kong tita jog pa rin ako dahil hindi ko masyadong inaangat. Kaya medyo okay. Yun.
Hindi ka naman pinagkakamalan ng tita habang nagjajag ka?
Hindi naman.
Hindi naman, okay.
Hindi naman. Sana.
Pero ano naman eh, di ba, teammate Nana, mabilis naman yun na, nakakapagpwesto ka naman sa mga takbo mo, di ba? Ano yung mga nasalihan mo mga takbo na?
Pinaka gusto ko yung sa Adidas.
Mm-hmm.
Adidas na run. And pati...
Kailan ginanap yun?
Tagal na yun eh. Mga pangatlong takbo ko yun sa may Vista City, malayo lang. Pero ang ganda nung route nila.
Mm-hmm.
Sa RU, yung Run United nila, Coach Rio, okay, yun. Yun okay. Yung unang-una kong 10 kilometers na napasubok talaga ako.
Yun.
Wala pa akong kaalam-alam sa 10 running.
10 kilometers yun?
10 kilometers na kagad. Usually naman mga takbo sa MOA lang naman, sa may Pasay.
Okay,
so,
okay.
Yun.
So yun yung mga ano, bakit yun yung mga naging memorable sa'yo na ano?
Kasi yun yung una na afternoon nung nakita ko yung oras ko, doon ako na motivate na kaya ko pang bilisan.
Wow, buti ka pa.
Mga ganun.
So ano mang tinatime mo ngayon? Mabilis na ba yung tinatime mo? Nakakapwesto ka doon?
Yung time ko is nakakapwesto pero hindi siya consistent na podium finish.
Mm-hmm.
Usually nasa 4th, 5th, 6th na pang babae.
Okay, okay.
Pero nakakatuwa kasi nagbe-below 1 hour na ako sa 10 kilometers.
Wow.
Na dating nakaka-frustrate kasi usually ang tapos ko 1 hour 3 seconds. Talagang nakaka-frustrate siya kasi
3 seconds na lang.
3 seconds na lang. Pero ngayon consistent na naman. So sana hindi na bumagal pa. Ini-aim ko sanang bilisan pa. Pag medyo okay-okay na yung time ko sa takbo, lilipat na ako sa bike. Iba na naman ang
bubo. May bala ka bang gawin na triathlon or
duathlon muna. Hopefully, before 30.
Before 30, matututo ko nag-swim.
Isang triathlon lang before 30. Okay na ako.
Ayos yan. So ano bang mga ano? Bale, yung mga tinakbo mo, paano ka nag-train, let's say, wait, yung mga tinakbo mo is 10 kilometers?
10 kilometers.
Nag-21 kilometers ka na?
Yung una kong 21 sa Condura Skyway.
So, nag-21 ka na?
Yes.
Okay.
Actually, wala pa akong alam sa preparation nun sa takbo. Ang ginagawa ko lang is what sinasabi ng coach ko na mileage run. So, basically, kailangan mo lang i-cover yung distance pa konti-konti. So, for example, magta-10 kilometers ka na isang araw, sa angat mo ng 15, sa angat mo ng 18, so magiging 21. Pero hindi pa race pace. So, may tinatawag na race pace. So,
okay.
Makover lang ng katawan mo at masanay lang yung katawan mo at tumatakbo ng ganun
kalayo. Ng ganun kalang kalayo.
Yes. So, okay. Mileage runs pa lang yung ginagawa ko for training.
Okay. So, may bala ka ba mag 42?
Sana. After Masters, kasi
full marathon yun.
Gusto ko yung first marathon ko ay sa yung prestigious na The Bull Runner.
Okay, okay.
So yun yung konti lang yung slots na kailangan piliin pa nila. Tapos mm-hmm. may 4-month, 5-month training program sila para sa lahat ng mapipili nila na kailangan gawin before the run. So basically, prepare ka nila para sa marathon nila.
So basta lahat itong mga takbo na to, ginagawa mo ito just because gusto mo lang mag-improve sa time mo?
Yes.
And for fitness, of course.
Of course. Number one pa rin talaga si fitness. Kasi fitness, napansin kaya, ko, mas parang nahaka... ganda ng gising sa umaga.
Talaga?
Kapag
nakatakbo na?
Pag, oo. Pag na, after, pag nakatakbo ko, kasi usually, yung mga takbo, mga 4 a.m. ang start niyan. So, okay, ang gising mo, 3 o'clock, ganun.
Mm-hmm.
After no race, parang yung may lakas ka pang, kaya ko pang tumakbo ng isa pa. Parang ganun yung lumalabas sa akin. So, maganda yung feeling. Lalo na pag nakaka-podium ka. Okay, yung sasabitan ka ng placer, ganyan.
Pero parang yan, maganda lang yung gising mo tuwing race day lang. Parang yung mga, ano, yung mga regular days mo ba, gumigising ka lang maaga para mag-training?
Ay, hindi. Wait, mas hindi. Motivated ako gumising na maaga sa pagbuhat.
Pero, so, yung mga usual na umaga mo, nagbubuhat ka talaga. Okay.
Ang takbo ko for mileage, hapon or gabi.
Hindi ba nakakaabala yun na, no? Na hapon yung takbo mo, tapos biglang race day mo, sobrang aga ng umaga?
Usually, pag may race day, 2 days before, no workout, no run. So, parang yun na yung rest. Rest period. Kasi meron daw talagang burnout din, sabi ni Coach Mark, na kailangan may 2 to 3 days rest ka before race day.
Ayun. So, mamaya, malalaman natin kung ano yung mga ibang... technique ni Ma'am Nana at saka mga kanyang training regimen sa kanyang ano sa kanyang preparation okay sa kanyang ano sa mga takbo niya. So ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Burger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Ayun, so nagbabalik ang Love ko ang sports at kasama nyo ngayon ay si teammate Ivan at wala si teammate Pistam ngayon. Siya ay nasa MRT pa kasi galing siyang Naiya Terminal ng airport, no? So, kagaling lang niya ng kanyang probinsya. At hindi ko alam kung makakahabol pa siya dahil hindi siya kasing bilis ng kaating mga ng ating ano special guest na tumakbo, no? Itong teammate Wisdom ko kasi mahilig yung magbuhat. Ito kasama ko ngayon na special guest, mahilig magbuhat tsaka tumakbo. So ayun, ang special guest natin ngayon si Ma'am Nana Espina na siya ay isang professor dito, ay sorry, instructor dito tsaka isang running enthusiast. At siya rin ay nagtuturo na ng PE2 dito sa UP ng ano, ng running, no. Of course, aside from that, marami pa siyang ginagawa na iba. Meron siyang isa sa national team ng ano, ng netball. Siya rin na dati ay isang basketball player at yun. Siya rin ay isang Zumba instructor. So ayun, marami siyang ginagawa pero ngayon talagang hilig niya talaga ay running. So sige, tapat na muna natin sa running. Tignan natin kung ano gaano karaming alam to sa running tsaka sa pagbubuhat, no. Ayun. So Ma'am Nana, teammate Nana, anong paano ka nagte-train para sa isang 10 kilometer race? Sabihin na natin, sa doon kung tutuusin mo para sa mga listeners natin, baka mabigat-bigat pa nga yung 10 kilometers kung tutuusin mo eh. Tandaan natin, let's say, yung Akad Oval natin is around 2.2 kilometers, mm-hmm. no? Ikaw ba nagsimula kaagad as running 10 kilometers kaagad? Kasi ayaw mo na ayaw mo yung running eh, di ba?
Yes, sobra.
So, anong, saan ka nagsimula? Paano mo ginawa ito muna?
Napilitan kasi lang talaga.
Napilitan ka?
Binigyan kasi ako ng libreng 10 kilometer race ng aking kaibigan.
Ayun. Kaibigan lang ba man na?
Oo.
Sige, kaibigan.
Nung anong panahon na yun, kaibigan. Kaya napilitan akong maghanda para sa 10 kilometer.
Okay.
Dahil alam ko bilang isang instructor sa College of Human Kinetics na hindi biro ang 10 kilometer na natakbo.
Mm-hmm.
So, ayun. Yun yung una kong takbo nga.
Pero ang bigat nun, 10 kilometers ka agad. So, anong ginawa mong preparasyon para dun? So, yun na libre ka nun, alam mo na bang kakayanin ko to?
Ang nasa isip ko nung una, 10 kilometers. Madali lang. Para sa akin, sa tingin ko.
So,
pero nung,
so hindi mo alam kung gaano ka sa grabe pala?
Dahil nga hindi ako tumatakbo, hindi ko inakalang ganun kalayo yun.
Okay. So, anong ginawa mo? Anong para in preparation mo?
Yun nga, ang sinabi lang sa akin una, kasi hindi pa ako naghanap ng coach, talagang
basta tinakbo mo lang.
Tinakbo ko lang na tinakbo. May mga away pa at pilitang nangyari para mag-training para dun sa 10 kilometers
okay, okay.
na yun. Pero ako, Akad Oval, maganda na actually yan na lugar para mag-train. Kasi
so, okay.
2.2 kilometers na nga siya. Yun lang, mabobore ka lang kung ikaw ay tulad ko na ayaw nang paulit-ulit na nakikita. Pero isipin nyo, kahit 4 rounds, almost 10 kilometers na yun. So,
4 rounds is mga 8.8.
So, okay na rin siyang training para sa 10 kilometers.
Pag ginawa mo ng 5 yan, magiging 11 na siya.
11 na siya.
So, yun. Ginawa mo ganun. 4, 5?
Oo. Nagsimula ako Hindi. Nagsimula ako sa isang... Kasi nung nalaman kong tatakbo ko, meron pa akong 2 months yata bago yung takbo. So, pinlot ko na dahil bilang ako ay isang OC at gusto ko planado lahat.
Oo.
Pinlot ko na siya na pakonti-konti dinadagdagan ko yung distance na tinatakbo ko. So ang goal ko lang is kahit na mabagal basta hindi ako maglalakad. Kasi ang focus ko lang naman is matapos yung 10 kilometers. So
okay,
endurance lang talaga ang basically ang tinitrain ko.
Okay.
So nag-start ako ng isang round sa oval na hingal-hingal na matagal. Alam ko yung nag-start ako sa oval. Ang isang round ko pa noon ay 17.
Mga ganun
17 minutes. Mm-hmm. Tapos, the following na training day ko, tinry ko na 2 rounds pero hindi ko kinaya.
Ah,
hindi ko kinaya. So, 1.5 lang
so,
muna.
So, 1.5. Okay. Tapos?
So, eventually, naka isang beses naman ako na 4 na round. Pero after nun, wala na. Parang,
kaya bali pangatlong araw, ginawa mo na yung 4 na round?
Hindi talaga? Naman. Matagal yung tigi-isa.
Ah, okay.
So,
okay.
Siguro 1 week. So, 3 sessions akong nag 1 round.
Okay.
Tsaka
okay.
Ako nagdagdag.
Okay. Yung sa akin naman, ano, dati nagsimula rin ako, mahilig pa ako tumakbo. Ngayon,
wow.
Hindi na. Kasi,
ikaw pala dapat ang tumatakbo, teammate Ivan.
Actually, dapat nga eh. Pero nang sinabi ni teammate Pistam sa akin na nakakapayat pala is diet. Hindi pala yung
yes.
paglalaro masyado. Tsaka, ano, tinigil ko na yung pag-exercise ko muna. At
nag-diet
muna ako. Well, technically, short-lived lang yung mga diet ko, mga 3 days, 7 days lang. But anyway, going back to ano, sa pagtatakbo natin, no? Yung nagsimula rin ako, ang pinakamalayong distansya na natakbo ko nga dito rin is ang Akaduval. Mga 11 kilometers in 5 rounds. Hindi ko siya ginawang, yung goal ko naman iba. Kung sa'yo, gusto mong mabilis yung oras mo, ako, gusto ko lang, well, yung time na yun, gusto ko lang magpapayat. So, kailangan ko lang ng cardio. Tsaka gusto ko lang ng cardio kailangan.
Oo, tama.
So, ginawa ko, sabi ko, since ginagawa ko rin naman, sabi ko, baka pwede ko i-challenge yung sarili ko na gawin up to, yun nga, 5 rounds sa Akaduval. Yung usual na tinatakbo kasi is usually 2 rounds. Yun talaga. Kasi yan yung nakasanayan ko rin dati. Nung varsity rin ako dati ng volleyball.
2 rounds, oo.
2 rounds usually yung ano, normal. So, yun. Tapos sabi ko, baka kaya ko naman ng 3 rounds. Tapos baka kaya ko naman 4 rounds. Mm-hmm. Tapos eventually, actually hindi na nga ng 4 rounds eh. After ng 3 rounds, nagagawa ko yung 3 rounds. Pero hindi naman araw-araw yun kasi hindi ka kakayanin eh. Kailangan may pahinga ka rin eh. Mm-hmm. Sabi ko, sige nga, gawin ko ngang 5. Hindi ko na skinip yung 4. Sabi ko, 4. Mag-4 pa ako. Skip mo na. Gawin kong 5. Tapos yun, nagawa ko na. Pero yung mga oras ko nun, hindi siya below 1 hour kagaya ng ginagawa mo. Mga nasa 1 hour, 10 minutes siguro. Siguro kung gawin ko ngayon yun, mga nasa 1 hour, 40 siguro, 30. Pero chill lang kasi ako tumakbo. So, ayun. Pero, yun nga, iba kasi yung goal mo sa goal ko. Ikaw gusto mong bumilis. Ako, gusto ko lang noong time na yon magpapayat tsaka tumaas lang talaga yung cardiovascular endurance ko dahil may mga ibang sports ako ginagawa na matagalan. So yun yung iba yung goal na sinasabi ni teammate Nana kanina sa programa natin, no?
Pero so, yun lang Sir Iva, teammate Iva na ang based on research, para daw ma-improve ang cardiovascular endurance mo in running, 30 minutes is good enough.
Oo nga daw. Actually, 30, so, 20 minutes pa nga may 20, mga iba,
yes.
Eh, diba?
30, over 30 minutes, parang taxing na daw siya sa heart or sa, dahil tama, muscle nga ang tama. Heart natin. So, kaya marami rin namamatay sa 21 tsaka sa marathon. So, talagang kailangan, if cardio talaga, okay lang 30 minutes ang takbo mo, 20 to 30 minutes, okay na yun.
Nalala ko pa nga dati, ma'am na, at teammate nana sinabi ko mga sa tatay ko, kasi syempre, tatay ko kasi coach rin, tsaka PE teacher rin dati, no? Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, dad, nakakapag 10 kilometers na ako. So, imbis na napawaw siya, parang sabi niya, sigurado ako sa ginagawa mo, ha? Baka nakakapagod na masyado yan. Kasi ang mangyayari dyan is chronic injury ang pwedeng umabot doon. Pag sinabing chronic kasi, overtime yun. Hindi siya agad-agad. Mm-mm. So, overtime, nagiging taxing rin siya sa katawan.
Hindi mo alam na may damage na pala.
So, pag hindi mo siya ginawang tama or hindi mo tinignan or hindi ka nagpahinga ng maayos, pwedeng maging agrabyado pa siya sa katawan mo. Now, minsan iniisip ng mga tao, ano ba naman yun? 42, may kaya mag 42, di ba? Mag 21 kilometers, di ba? Or may Ironman pa. Pero yun kasi, pinag-aaralan yun. Pero hindi rin natin alam talaga kung ano talaga ang nangyayari. Ang nangyayari sa mga ibang tao.
Totoo. Diba? Hindi mo rin masasabi na para lang siya sa mga nagtitraining dahil may mga nagtitraining at napakatagal nang tumatakbo na yun nga, pagdating sa 21 kilometers, 42, biglang lang talaga. So, hindi na iiwasan talaga.
Tsaka madalas, hindi rin nila sinasabi kung ano yung mga injury nila.
Totoo.
Kung mga patago. Kasi sasabihin lang nila, hindi ka, ayan, kaya ko.
Nasa pero, pride na nila yun.
Pride nila. So, pero hindi nila sasabihin na, pero masakit na yung tuhod ko or meron na akong mga shin splints or meron, di ba, or ano. Meron nga ako isang triathlon na ano na kasamahan rin. Nag-Ironman rin. Tsaka tumatakbo. Ang parati niya sinasabi sa akin pag magkasama kami sa isang trabaho, yun sa karera, kasi doon siya nakakasama. Ang parati niya sabi sa akin, talagang pagod na yung katawan ko. Tapos madalas sa trabaho, kasama ko siya natutulog.
Hindi, oo.
Kasi hindi niya talaga kakayanin ang katawan niya. So talagang yun, parating yung ano. Tapos sa kanya, every weekend, halos may karera siya. May karera siya dahil professional siya. So binabayaran siya para gawin niya yun. Pero pagod na pagod na talaga siya.
Yun
pero
nga anyway, sinasabi nila, rest is part of the program.
Yun, tama. Yun. So yun, after nung time na yun, tinigil ko na rin yung pagtatakbo. Hindi naman masyado. Pero ngayon, paminsan-minsan lang. Tapos good cardio, 20. Pero ang maganda dun sa nagagawa mo pag matagalan is iba yun psychological ng mindset, di ba?
Yes,
parang na
diba?
Parang ang lakas ng loob mo na, wow, nagawa ko yun.
Mm-mm.
Ibig sabihin, kakayanin ko to ulit. At iba. Mas kaya ko pa. Grabe yun, yung strength tsaka yung will para gawin, di ba?
Totoo.
So dahil dyan, kaya mo na ba mag 42K, teammate mo?
Feeling ko hindi pa. Feeling ko hindi pa dahil sa 21 medyo may after nung una kong 21, yung parang hindi ko maramdaman
yung legs mo
ng ilang araw, mga dalawang araw. Pero ngayon, masasabi kong yung preparation ko nung sa first ko, comparing yung preparation ko ngayon para this Sunday, parang mas kakayanin ko ngayon yung 21. Kasi nung una, iba kasi rin ang pacing teammate Ivan. Pag 10 kilometers, alam mo kung ano pace mo para ito yung time mo. Sa 21, iba na iisipin mo kasi endurance na, may endurance na kasama.
So, lumalabas parang
kailangan bagalan mo pa yung pace mo para hindi ka maubos sa dulo.
So, iniisip mo pa ngayon, paano ka tatapos?
Yes. Okay. Ano yung pace mo? Kasi sa parang ako, sa 10 kilometers ko, usually ang pace ko is 5:40, 5:50, 5 minutes, 40 seconds.
Okay.
Para umabot ng mga 57, 58 minutes after 10K. Pero pagdating sa 21, doble, more pa nga yung distance. So, ibig sabihin, to maintain a certain pace, mahirap siya. So, kailangan kailangan isipin mo, kailangan mo bagaan. Kasi pag nag 5:40 pa ka, pag ginawa mo yung pace mo ng 10 kilometers, mauubos ka talaga. Dahil pagkatapos ng 10 kilometers, may 11 ka
pang tatakluhin. Kasi pag 10 kilometers, ibig sabihin ba, halo, kung dumodoble yung distansya, kailangan ba, ano rin, kalahati rin yung bilis ng takbo mo na pabagal?
Depende sa condition ng katawan mo. May mga elite na runners na kaya
na kayang
yun.
Sabay pero pa rin yung pace nila.
Sa ngayon,
ikaw, kunyari sa'yo, hindi ka naman talaga runner dati, no? I mean, medyo, sabihin natin, medyo bago pa, medyo, ilan months ka na ba tumatakbo?
Seven na.
So, wala bang isang year? Isang taon. Yan ba, ano yan? Nagagawa mo bang ikalahati
hindi,
lang?
Hindi pa kasi
yung bilis mo.
Isa nag mileage run ako nung weekend 15 kilometers. Ang na-maintain ko lang sa 15, wala pang 21 'yon, kulang pa ako ng 6 kilometers. Ang na-maintain ko lang siya nasa 6 minutes 20. 6 minutes 30 seconds. Na-maintain ko siya ng ganun all throughout the 15.
So okay pa.
Medyo okay pa pero pag kinompute mo 'yan, ang tapos mo is 2 hours 30, mga ganun.
Matagal din.
Matagal
no?
pa rin din. Siya. Ang sinasabi nilang medyo magaling ka sa 21 is kapag sub 2. So, less than 2
less
hours.
Than two.
So, may mga kilala akong ganun na babae. Kaya talagang mamotivate ka talaga na.
Yun. So, marami tayo natutunan kay teammate na dahil yun nga, medyo pasimula pa lang naman siya sa pagtatakbo niya. Pero mukhang marami na siyang na-accomplish ng mga small runs at yun, eventually papunta na rin siya sa pwede na rin natin tawagan na nasa podium finish parati, no? So ayun, ang oras po natin ngayon ay 5:46 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Hello, pa-deliver po.
Fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
So, nagbabalik ang love ko ang sports. Kasama ko ngayon ay si teammate Nana at hindi si teammate Wisdom. Hindi ko alam kung nasan si teammate Wisdom ngayon. Sabi niya nasa MRT pero malamang sardinas pa siya sa MRT ngayon. No? Kasi galing nga siyang kanyang eleksyon sa kanyang probinsya. So, ayun. Ang kasama ko ngayon si teammate Nana. Siya ay isang instructor rin ng College of Human Kinetics at nagtuturo ng kanyang PE2 running.
Yeah. Yes.
So, at ang kinahiligan niya ngayon ay ang running. At so, anong kinakain mo pag ano runner ka? Medyo malayo eh. Kasi
malayo.
Ang gusto ko mangyari is, ang tanong ko talaga is, kung anong hinahanda mo talaga? Paano ka naghahanda, di ba? So, ano naman, kasi ito yung isa sa mga pinakatanong ko dati. Kung ikaw ay tatakbo sa umaga, lalo na yung mga takbo mo, 4 o'clock ng umaga, no? Or 5 o'clock. 4 o'clock, medyo, siguro 3 o'clock, 4 o'clock gising ka. Nandun ka sa, ano, nag-warm up, di ba? Anong kinakain mo nung time na yun?
Well, teammate Ivan, actually, hindi ko pa napag-aaralan dahil hindi ko pa nga masyado kinoconsider ang sarili ko bilang talagang running athlete.
Pero okay lang yan kasi pero, karamihan sa atin dito, hindi naman tayo elite athlete kaagad, di ba? Mga gusto lang natin medyo makapasok sa pagtatakbo.
Kumakain pa naman ako ng normal sa running ko. Pero usually before a run, dahil nga maaga ang gising, tsaka meron ako ever since naman kahit sa basketball ko dahil maaga din ang training namin, hindi saging lang.
Saging lang talaga?
Oo, saging lang talaga. After ng training.
Hindi ka nagtatap silog, long silog.
Hindi, ayoko yung feeling na
hindi ka nagkakape para magising.
Hindi na rin, oo. Dahil ayoko yung, parang feeling ko mabibigatan ako lalo so, sa sarili ko.
Saging lang kinakain mo?
Saging lang. Isa lang, tapos tubig na. Tubig.
Isa lang, isang saging lang.
Oo.
Hindi pwede yung dalawa?
Hindi ko alam, pero isa lang ang kinakain. Isa pa lang ang kinakain ko.
Saging dahil sa
dahil para sa aking mga tuhod.
Okay. Tsaka sa ano sa potassium kasi no.
Yes, sa
kasi
potassium content
na
niya.
Madi-deplete eventually sa pagtatakbo
yes,
mo.
Yes.
Pag ganyan ba nag-Gatorade ka pa tsaka ano? Bago.
Hindi ako mahilig mag-Gatorade o mag yung mga sports drinks. Mas tubig ako lalo na sa mga fun run, meron silang mga water station talaga na pwede ka naman mamili kung tubig o yung Gatorade o Pocari Sweat.
Okay.
Pero mas pinipili ko yung tubig.
Hindi ka naman nauubusan ng ano ng asin bago naman ano. Parang 'di ba medyo siyempre pinapawisan ka rin
parati,
'di ba? Lalo na sa kung 21k. Paano 'yun?
Actually, itong 21k, itatry ko yung tinatawag nila na carb gel. So, yun yung binabaon doon ng mga runners pag 21 kilometers.
Nakasubok
or 42. Hindi ko pa siya nasusubukan pero kasi parang feeling ko, hindi ko pa kasi alam kung ano epekto niya sa katawan ko. So, hindi ko pa alam. Pinag-iisipan ko pa kung kailangan ko ba talaga o hindi.
Ito sa mga bagong runners or saka sa mga nagsasports, minsan kasi naghahanap tayo ng mga ano mga special potion or mga special mga ano mga magic potion na biglang ano biglang magpapalakas sa atin or mga ano. Usually ang ginagawa ay hindi dapat sinusubukan on the day itself,
yes,
eh, no?
Kailangan
medyo a few days before pina-practice muna na kinakain 'yon. Let's say 'yung mga gels na 'yon, mga carb gels or let's say mga ano, maraming flavors pa 'yun,
energy
mga,
releasing ano, stuff.
Kailangan tinitingnan kasi kung ano 'yung magiging epekto niya sa katawan mo, no?
Tama.
Ayun. So kasi mga iba, 'yun, minsan kunyari, 'yung sa Gatorade, isipin mo Gatorade lang naman, 'yun pala. Dahil sa daming asin niya. Kasi pag sobrang maraming asin rin sa katawan.
Nakakauhaw din siya.
Hindi na nakakauhaw. Pwede ka magka-diarrhea rin.
Yes,
ka, no? So,
exactly.
pwede pumunta ka sa banyo. Dahil yun nga, isipin mo, hindi, kulang ako sa asin. Kulang sa asin. Yung pala, sobra-sobra
Sera
na.
Rinde,
So, posible rin yun na masira yung chan mo. No?
Tsaka marami rin sugar content ang Gatorade. Kaya talaga nakakauhaw din siya.
Tama, tama. So yun, kailangan sinusubukan siya bago ng mga karera mo or mga activities niyo. para mag-adapt rin yung katawan mo. So parang ano lang siya, parang siyang exercise din, 'di ba? Lumalabas. Na kailangan masanay rin yung katawan mo. Ayun. So pagkatapos naman ng ano, ng takbo mo, ano, or let's say, sige, wag na muna yun, ano, pagkatapos. Bago, kung bago rin takbo mo ng umaga, before pa nun, may preparation ko pa sa mga meals mo?
Wala
naman.
Yung iba meron silang mga carbo loading, lalo na yung mga long distance. Pero ako, hindi pa nga dahil second 21 ko pa lang to, kaya hindi ko pa masyado.
Dati nasubukan ko ano eh, yun. Na kasama yung mga barkada natin before. Sila Anjo,
yes,
sila ano. Huwag na natin sabihin, banggitin yung isang pangalan. Pero ano, nag-10K kasi ako dati. Tapos ano, yun yung mga 10K na spontaneous 10K ko. Tapos yun nga, nagyaya sila, kain daw kami. Sabi ko, nagpapayat ako eh, ayaw kumain masyado. Pero wala, nakasama ko sila dahil sa peer pressure na kailangan kumain ng kanin. Napakain rin ako ng maraming kanin, ng fried rice kasi. So, yung kumain ako, sabi ko, shucks, ang dami kong ano, nag-guilty ako, takbuhin ko to. Tapos yung lumabas, mas malayo pa yung, hindi naman mas malayo, pero mas ganado ako tumakbo.
Ganado. May mga ganon.
So, sabi ko, wow, grabe, ibang klase itong carbo loading na nangyari. Talagang binigyan ako ng energy pagkatapos, parang magic. Parang yung hinahanap ko na lakas, biglang meron. So, nakakaaliw rin kasi parang, ha? Minsan, depende kung paano mo siya gagamitin. Kung ano nangyayari sa timing ng katawan mo. Kung kailan siya dapat nagagamit. So, kailangan pinag-experimento.
Depende kasi yan sa bawat tao kung kailan gagamitin ng katawan mo yan.
Tama,
sa store.
Tama. May mga iba bang ano, mga ritual na ginagawa bago tumakbo?
Ritual? Siyempre, kailangan mag-warm up, pero yun ay isang bagay na hindi ko pa rin ginagawa at pinapagalitan na ako ng coach ko.
Talaga? Bakit?
Dahil ako si, pagdating doon sa parking, matutulog muna, pag 15 minutes before gun start, takbo na punta sa finish, sa start line. Starting line. Hindi ako nag-warm up whatsoever. So, feeling ko, mas bibilis pa ako pag masanay ako mag-warm up. Pero hindi ako pa sa ngayon nag-warm up before.
So, yun. So, kailangan mag-banana kayo tsaka mag-warm up kayo. Okay?
Yes, exactly.
So, tsaka tubig.
Tubig.
So, ano pong ibang mapapayo mo pa sa mga bagong runners? Let's say, or let's say, kung patapos na let's say that yung SEM natin, no? Lalo na sa PE2 running mo.
Uh-oh.
Ano pong masasabi mo sa mga estudyante mo para or mga gustong tumakbo na, gustong sumali ng tunay na ano na karera?
Well, number one is paghandaan nyo dahil hindi biro ang running.
Mm-hmm.
Mapa 5 kilometers pa niyan or mapa 10 kilometers. Syempre, ang mga bago na ginagawa nyo talagang magiging taxing sa katawan. Ayun, dahil hindi sanay yung katawan natin.
Tama.
Number two, kung sa running, I suggest kailangan nyo talaga, ito yung talagang buti na hanap ko is hanapin mo yung saktong running shoes para sa iyo. O kasi iba-iba yan eh, may types of running shoes na magfi-fit sa arc ng paa mo, sa running form mo. So may mga iba na naka-injure pa.
Mm-hmm.
Sa tingin kung porma lang ang tinitignan mo sa sapatos. So baka hindi pa pala siya yung para sa iyo.
Ako dalawa usually yung running shoes ko para lang mag-iba pag nagsasawa na yung paa ko sa isa.
Totoo.
Pwede kong palitan yung isa para So ano. Tapos so, pero ako naman siguro ang pinaka ipapayo ko pag running kayo, bago tumakbo, manigurado muna kayo, masarap yung tulog ninyo bago tumakbo. Kasi mahirap tumakbo ng puyat ka at or magbuhat or whatever, kung ano man yun ensayo nyo, na puyat-puyat kayo dahil
pahinga
pwede kayo
muna
masaktan. Yun. So, may iba kayong sasabihin, ma'am na? Limita.
Wala. Na-inspire kayong tumakbo.
Yun.
At sana, hindi lang sa pagtakbo ay mag- exercise pa kayo.
Yun. At sana next week si Debate Beast na may bumalik na, no?
Tama.
So, salamat, Ma'am Nana, sa iyong pag-inspirasyon sa pagtatakbo namin ngayon ng ano. Mamayang gabi, tatakbo na rin ako talaga.
Talaga.
Kunwari lang yun, syempre, nasa radyo lang tayo. So, oras po natin yun ay 5:57 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.